Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Sabtu 17 Mei 2014. Dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Isa Ismail, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang saat ini didampingi teknis yang baru, Jesse Brook. Penyiar Anda, Nini Gesharikin. Terlebih dahulu kami sajikan Sari Berita bersama Vina Muktadi.
Pemimpin oposisi India Narendra Modi berjanji untuk bekerja demi kepentingan rakyat India setelah Partai Nasionalis Hindu yang menaunginya, BJP, menang mutlak dalam pemilu. Hasil sebagian menunjukkan Partai Bharatiya Janata menggeser Partai Kongres yang berkuasa dengan selisih suara yang sangat besar. Bakal Perdana Menteri itu berbicara di hadapan massa pendukungnya hari Jumat, berjanji pemerintahan yang akan membawa serta seluruh rakyat India. Sementara itu, Presiden Partai Kongres Sonia Gandhi mengaku kalah hari Jumat. Dia dan putranya, Wakil Presiden Partai Rahul Gandhi yang memimpin kampanye, secara pribadi mengaku bertanggung jawab atas kekalahan itu. Partai Kongres yang telah memimpin India selama 10 tahun terakhir tercoreng oleh serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi, inflasi yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang tersendat-sendat. Sebuah perusahaan tambang Turki telah membela kinerja keamanannya di tengah meningkatnya kecaman menyusul ledakan dan kebakaran di sebuah tambang batubara di Soma yang menewaskan lebih dari 280 orang. Pemilik perusahaan induk Soma, Alp Gurkan, hari Jumat mengatakan perusahaannya telah mengeluarkan biaya besar untuk mencegah kecelakaan. Tetapi dia mengakui satu-satunya ruang keselamatan tambang telah dibongkar. Ruang itu dilengkapi dengan pasukan oksigen khusus dan dirancang untuk bisa menampung sampai 500 orang jika terjadi bencana. Sebelumnya, Jumat, Menteri Energi Turki, Taner Yildiz, mengatakan paling banyak 18 orang masih terperangkap dalam tambang itu, menurunkan perkiraan sebelumnya dari lebih 100 orang. Tidak jelas apakah orang-orang yang masih terjebak di dalam tambang itu masih hidup. Yildiz juga mengatakan para pejabat memperkirakan jumlah korban tewas dari kecelakaan itu sekitar 300 orang. Kecelakaan hari Selasa di Soma itu diduga disebabkan oleh korslet pada transformator listrik dan merupakan bencana tambang batu bara terburuk yang pernah terjadi di Turki. Amerika telah memperkuat pasukannya di Sisilia menyusul kemungkinan serangan teroris terhadap kepentingan-kepentingan Amerika di Afrika Utara. Hampir 200 marinir, 4 pesawat Osprey, dan 2 pesawat KC-130 dipindahkan ke Pulau Italia itu pekan ini dari markas di Spanyol. Berbicara Jumat di Washington, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri tidak merincikan ancaman itu, tetapi mengatakan kekuatan-kekuatan itu dipindahkan untuk mendukung keamanan personil diplomatik. Pertempuran terjadi di pekan ini di Benghazi, Libya, di mana militan menyerang konsulat Amerika pada bulan September 2012 dan menewaskan duta besar Christopher Stevens. Dia perlu mengatakan pemindahan itu tidak ada kaitannya dengan ke-276 siswi yang diculik oleh militan di Nigeria. Pesawat pengintai tanpa awak dan pesawat Amerika telah terbang di atas Nigeria untuk membantu pencarian anak-anak perempuan itu. Demikian warta berita dari VOA.
Siaran VOA Indonesia pagi ini kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan laporan internasional mengenai tuduhan bahwa masyarakat Muslim internasional bersikap lamban menanggapi penculikan terhadap hampir 300 siswi Nigeria. Liputan Indonesia dari Surabaya tentang Festival Media yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen memperingati ulang tahun organisasi itu ke-20.
Dia. Seru sih mas, jadi kayak kita ngerasain gimana rasanya jadi presenter VOA kayak di Amerika itu. Terus nambah wawasan juga sih tentang cara kita presenter kayak VOA.
Laporan internasional lain dikirim dari wartawan kami di New Delhi mengenai partai oposisi India Bharatiya Janata Party yang menang dalam pemilu ini. Rubrik Amerika Kini mengemukakan pentingnya olahraga bagi kesehatan. Sementara bincang-bincang adalah wawancara rekan Purwati dengan Fadlan Amini dari Yayasan Eko Wisata Aceh.
Saya di National Mall berdiri sebagai volunteer park ranger. Berbeda, saya berdiri di Korean Veteran Memorial dan di Vietnam Veteran Memorial, kemudian di Martin Luther King.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baik, kita dengarkan ringkasan berita ekonomi disampaikan oleh Tony Hotland.
Angka pengangguran turun di hampir semua negara bagian Amerika bulan lalu dan di separuh dari seluruh negara bagian. Angkanya kini di bawah 6%, tanda pemulihan yang lambat tetapi merata bursa kerja Amerika. Angka pengangguran turun di 43 negara bagian bulan April, kata Departemen Perburuhan Amerika hari Jumat, naik di 2 negara bagian dan tidak bergerak di 5 lainnya. Penerimaan pegawai juga menguat, pengusaha menambah lowongan kerja di 39 negara bagian, sementara 10 melaporkan PHK. Negara bagian Nebraska stabil. Angka pengangguran di 25 negara bagian kini 5,9% atau lebih rendah. Bank Sentral Amerika mendefinisikan angka pengangguran yang sehat antara 5,2 hingga 5,6%. Jika lebih rendah lagi, bisa menaikkan inflasi, meskipun kaitan antara keduanya tidak mutlak. Angka pengangguran Amerika turun ke 3,9% pada akhir 2000 tanpa mengakibatkan kenaikan harga-harga. Penerimaan pegawai bukan satu-satunya penyebab angka pengangguran turun di banyak negara bagian. Tidak banyak penganggur Amerika yang mencari kerja. Pemerintah tidak menghitung mereka sebagai penganggur jika tidak aktif mencari pekerjaan. Di tingkat nasional, pengusaha dan lembaga-lembaga pemerintah menambah 288 ribu lowongan kerja bulan April, terbanyak dalam 2 tahun. Angka pengangguran turun ke 6,3% dari 6,7%. Sementara itu, konstruksi rumah di Amerika bulan April melonjak tercepat dalam 5 bulan. Hampir seluruh kenaikan itu dari sektor apartemen yang bergejolak, tanda orang Amerika masih kesulitan membeli unit rumah keluarga. Departemen Perdagangan Amerika hari Jumat mengatakan pihak pengembang mulai membangun 1,07 juta unit rumah, naik 13,2% dari Maret. Kenaikan itu didorong lonjakan 42,9% pembangunan apartemen dan kondominium, sementara konstruksi rumah keluarga naik hanya 0,8%. Tren itu mengindikasikan ekonomi di mana lebih banyak orang Amerika menyewa daripada membeli rumah. Setelah krisis perumahan dan resesi parah, rakyat Amerika menghadapi upah yang mandek dan resiko PHK sehingga sulit menabung untuk membayar uang muka.
Inilah VOA Washington.
Kita jelang laporan internasional. Pendiri grup yang mempertahankan hak-hak perempuan muslim mengatakan masyarakat muslim internasional lamban menyampaikan kutukannya atas penculikan terhadap hampir 300 siswa perempuan Nigeria. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA Pam Dawkins.
Anak-anak perempuan yang diculik oleh militan Islam memicu kemarahan dan kekhawatiran di seluruh dunia dan mengundang pertanyaan mengapa tidak banyak pemimpin Islam yang membela mereka. Presiden Direktur Grup Karama yang bermarkas di Kairo, Hibak Usman, mengatakan tidak banyak suara protes dari masyarakat Muslim. Komentarnya itu muncul setelah militan Boko Haram memperlihatkan video lebih dari 100 anak perempuan yang ditangkap, yang tampak sedih dan ketakutan.
There are absolutely statements here and there, but in terms of really Abin Amson.
Kata Osman, tentu saja ada pernyataan di sana-sini, tetapi tidak terlihat ada unjuk rasa atau protes di jalan-jalan. Dia mengatakan mungkin karena korbannya adalah anak-anak perempuan yang berusaha mendapat pendidikan.
If we look at women's rights in general,
tambahnya, jika kita melihat hak-hak perempuan pada umumnya tidak hanya pada masyarakat Islam, tetapi dalam banyak komunitas, tampak ada kesulitan besar dalam membela hak-hak perempuan dan orang tidak bereaksi cepat. Selama 5 tahun terakhir, Boko Haram telah melakukan teror di Nigeria dengan puluhan tindakan brutal dan serangan-serangan mematikan. Kelompok itu mengatakan ini perjuangan untuk menegakkan hukum Islam yang keras di negara itu. Masyarakat internasional secara relatif tenang menghadapi serangan-serangan itu, kata Ibrahim Hooper dari Dewan Hubungan Islam Amerika. Tapi dia mengatakan hal itu telah berubah.
The kidnapping of the school girls really woke up the world.
Penculikan terhadap siswa perempuan itu benar-benar menggugah dunia dan juga menggugah masyarakat Muslim tentang apa yang terjadi di sana.
Kesengsaraan para siswa perempuan itu membangkitkan protes-protes, salah satunya di Washington, D.C. Hooper mengatakan kaum Muslim juga mengungkapkan kemarahan mereka.
You've seen Muslim scholars, Muslim organizations and institutions.
Para pakar Muslim, organisasi-organisasi Muslim dan lembaga-lembaga Muslim di seluruh dunia mengutuk Boko Haram dan perbuatannya.
Boko Haram mengaku memeluk Islam, tetapi Hooper mengatakan kaum militan itu telah membajak agama untuk mendorong tujuan mereka.
Inilah VOA, The Voice of America.
Kita lanjutkan ke laporan yang kedua. Partai oposisi India, Bharatiya Janata Party atau BJP, menuju kemenangan pemilu terbesar yang pernah dimenangkan sebuah partai dalam 30 tahun terakhir. Membuka jalan bagi calon Perdana Menterinya, Narendra Modi, untuk mengambil alih kepemimpinan negara demokrasi terbesar di dunia itu. Wartawan VOA Anjana Pasricha melaporkan dari New Delhi, sayap kanan Partai Nasionalis Hindu itu kembali memimpin setelah 10 tahun, sementara Partai Kongres yang berkuasa mengakui kekalahan. Selengkapnya disampaikan oleh Ian Umar.
Kurang dari 2 jam setelah penghitungan suara dimulai Jumat pagi, penyiar-penyiar televisi mengatakan pemilu dimenangkan koalisi yang dipimpin Partai Bharatiya Janata, Aliansi Demokratik Nasional, setelah mengungguli saingannya, Partai Kongres. Jalanan di luar markas BJP di New Delhi terlihat seperti karnaval. Para pendukung bergembira bernari dan menyalakan petasan dan membagikan permen. Karena BJP tampaknya akan meraih kemenangan terbesar yang pernah dicapai oleh sebuah partai dalam 30 tahun terakhir. Pria yang akan menjadi Perdana Menteri India berikutnya, Narendra Modi, mengunggah pesan tweet, "India menang, masa-masa cerah berada di depan." Itu merupakan pesan utama Modi, pemimpin negara bagian Gujarat Barat yang memimpin kampanye presiden dengan gaya yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan memenangkan suara dengan pesan pembangunan, kepemimpinan yang kuat dan pemerintahan yang lebih bersih. Presiden BJP Rajnath Singh menyebutnya sebagai awal sebuah era baru. Ia mengatakan semua lapisan masyarakat mendukung agenda positif partai BJP.
It is the people's mandate for a change. Now times has come.
Singh mengatakan ini adalah mandat dari rakyat untuk perubahan. Waktunya kini telah datang untuk mengulang kisah sukses India. Skala kemenangan ini memberi India pemerintahan kuat dengan mayoritas parlemen yang jelas dengan mengakhiri pemerintahan koalisi yang bergantung pada sekutu regional. Bursa saham melonjak karena adanya prospek stabilitas dan pemerintahan yang mendukung bisnis. Di negara yang resah untuk mencapai kebangkitan ekonomi dan pemerintahan yang lebih baik, pemimpin BJP Ravi Shankar Prasad mengatakan pertumbuhan ekonomi akan menjadi prioritas utama BJP.
I have rarely seen this kind of overpowering desire for change in the persona of Narendra Modi.
Prasad mengatakan, saya jarang melihat keinginan sebesar ini yang ditujukan oleh Narendra Modi. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian dengan pemerintahan yang lebih baik. Ini kedua kalinya BJP memerintah. Partai itu terdepak dari kekuasaan setelah 6 tahun memerintah pada tahun 2004. Tetapi dengan mayoritas di parlemen dan kekalahan telak Partai Kongres, BJP kembali memimpin dengan kekuatan yang lebih besar. Para pengamat politik berpendapat kemenangan BJP disebabkan oleh dua faktor. Harapan masa depan yang lebih baik, yang merupakan pesan utama Modi, dan keinginan yang kuat untuk mengganti pemerintahan Partai Kongres yang tercemar oleh korupsi, kenaikan harga-harga, dan melemahnya ekonomi.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 17 Mei 1873, Henry Barbusse, pengarang novel terlaris pada zaman Perang Dunia Pertama, lahir di Asnières, Prancis. Berayah orang Prancis dan beribu warga Inggris. Walau dibesarkan di sebuah desa kecil, dia merantau ke Paris pada tahun 1889 saat berumur 16 tahun. Novelnya berjudul Le Fou, yang artinya diberondong peluru. Sebagai pemuda, Barbusse terkenal di kalangan seniman Paris sebagai penyair dan jurnalis. Waktu perang pecah pada musim panas tahun 1914, Barbusse telah berumur 41 tahun. Tetapi ia mendaftar secara sukarela sebagai tentara Prancis dan dikirim ke medan laga. Akan tetapi, dia segera menjadi kecewa menyaksikan jalannya perang dan terhadap kepemimpinan Prancis. Dia mengalami cedera beberapa kali. Le Fou, yang ditulis ketika Barbusse menjalankan dinas perang, dan diterbitkan tahun 1916 itu merupakan potret perang di front barat yang memaparkan penderitaan para tentara yang mengakibatkan banyak di antara mereka kehilangan kepercayaan mereka. Novel Le Fou merebut perhatian internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal tentang perang yang memfokuskan pada moral dan aspek-aspek politik perang. Barbusse yang berfaham komunisme itu sedang menulis biografi Joseph Stalin di Moskow sewaktu dia diserang radang paru-paru dan meninggal dunia tanggal 30 Agustus 1935 dalam usia 62 tahun. Beralih ke liputan Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI memperingati ulang tahunnya ke-20 dengan menggelar Festival Media di Surabaya pada tanggal 16 hingga 17 Mei 2014. Festival Media ini menghadirkan berbagai kegiatan yang mengajak masyarakat mengenal lebih dalam mengenai media, sehingga melalui media masyarakat dapat membangun bangsa menjadi lebih baik. Petrus Rizky, reporter VOA melaporkan dari Surabaya.
Puluhan booth atau stand dari berbagai media serta jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen AJI seluruh Indonesia meramaikan Festival Media yang digelar di Surabaya pada 16 hingga 17 Mei 2014. Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk mengenalkan dunia media maupun jurnalistik kepada masyarakat umum melalui pengenalan bagaimana menjadi presenter, menulis berita, pameran foto, serta berbagai diskusi terkait perkembangan media di Indonesia. VOA Indonesia juga berpartisipasi dengan menghadirkan kontes presenter VOA yang menarik minat banyak pengunjung untuk mencoba menjadi seorang presenter. Seperti yang dikatakan Andita, salah seorang peserta kontes presenter VOA yang mengaku mendapat banyak manfaat dan pengalaman baru di bidang media.
Seru sih mas, jadi kayak kita ngerasain gimana rasanya jadi presenter VOA kayak di Amerika itu. Terus nambah wawasan juga sih tentang cara kita presenter kayak VOA juga.
Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang sempat hadir melihat Festival Media mengatakan pengenalan dunia media kepada masyarakat secara baik akan sangat membantu mengajak masyarakat mempercepat upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, diantaranya pembangunan manusia yang peduli dan berkualitas.
Ini cara yang paling efektif untuk bangsa Indonesia bergerak lebih maju. Percepatannya tuh lebih bisa lebih dipercepat dengan melalui sarana media itu. Karena sebelumnya media itu bisa mengedukasi, bisa memberikan guidance untuk warga.
Peringatan ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen AJI ke-20 menurut Ketua AJI Indonesia Eko Mariadi menjadi ajang untuk mendorong peningkatan kualitas profesi wartawan di Indonesia.
Kita melakukan uji kompetensi terhadap para anggotanya. Jadi uji kompetensi AJI ini sudah dilakukan sekitar 20 kali, berlangsung sejak tahun 2012. Dari 1980-an anggota AJI, kita sudah berhasil menguji kompetensikan 450 yang lulus uji kompetensi. Jadi diakui oleh Dewan Pers bahwa anggota AJI ini dinyatakan kompeten bekerja di bidangnya masing-masing. Ada yang bekerja di media online, cetak, radio, televisi, termasuk fotografi ya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf usai membuka Festival Media AJI mengatakan profesionalitas wartawan yang berkualitas menjadi tantangan tersendiri di tengah perkembangan zaman yang secara tidak langsung memaksa wartawan mampu menunjukkan kualitas terbaik sesuai standar kompetensi internasional.
Kerja wartawan ke depan memang tantangannya juga makin berat, persaingan juga makin ketat, apalagi nanti kalau sudah memasuki tahun 2015 dan seterusnya ada 2019 di mana perdagangan bebas juga udah mulai berlangsung. Nah, disinilah tantangan wartawan Indonesia, bagaimana memiliki kualitas yang bagus untuk bersaing dengan wartawan-wartawan dari negara-negara lain.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Saudara, kini kita jelang bincang-bincang. Ada berbagai program khusus di Amerika bagi para peserta dari luar negeri, antara lain program Community College Initiatives Program yang diikuti oleh tamu kita pagi ini, Pak Fadlan Amini dari Yayasan Ekowisata Aceh dan Office Manager CV Buana Mesta Banda Aceh. penyelenggara Pusat Informasi Pariwisata di Ulele, Banda Aceh. Banyak ilmu dan pengetahuan bermanfaat yang bisa diterapkan di Indonesia, khususnya potensi ekowisata Sumatera dan pemahaman tentang Amerika yang lebih mendalam. Pendalaman ilmu ekowisata yang terkait dengan wisata berkelanjutan, dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan penghargaan bagi budaya dan kearifan lokal adalah hal yang utama. Demikian antara lain diungkapkan oleh Fadlan Amini dalam wawancara dengan Purwati berikut.
Pak Fadlan, mengenai kunjungan Pak Fadlan ke Amerika ini, ada program khusus yang dihadiri dan diikuti?
Benar, Bu. Kita semua terangkum dalam apa yang kita sebut sebagai CCIP atau Community College Initiative Program. Ini sebuah program yang dikemas oleh Department of State-nya Amerika dan diberikan fasilitas melalui Fulbright. Nah, semua kita disaring dari seluruh Indonesia. Semua kita dikumpulkan dan dikirim untuk jangka waktu selama 1 tahun. Yang diwajibkan adalah bisa menguasai bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 450, kemudian memiliki pekerjaan yang terkait dengan apa yang akan kita kuliahkan nanti di Amerika.
Bapak Fadlan Amini dari Aceh, boleh dikemukakan posisi, tugas, dan kegiatan Pak Fadlan di Indonesia?
Iya, saya dari bagian selatan Aceh sebetulnya. Saya pindah ke Banda Aceh. Kemudian saya membuat sebuah Tourism Information Center, pusat informasi pariwisata yang saya kelola bersama dengan yayasan di tempat saya bekerja, Yayasan Ekowisata Aceh. Di bulan Juli 2010, kita membuat sebuah TIC itu, atau Tourism Information Center tersebut, yang kita kelola secara maksimal dengan sumber dana yang kita miliki sendiri, dan kita menjalankannya sampai sekarang. Nah, saat ini kita sudah mendapat banyak dukungan dari Dinas Pariwisata Kota Madya Banda Aceh dalam bentuk flyer, leaflet, booklet, dan beberapa fasilitas printed material lainnya. Kemudian juga Direktori Elektronik Pariwisata dan juga beberapa staff-staff yang dibiayai oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang menjadi bagian yang memperkaya pelayanan kita saat ini di sana. Dan itu tetap dalam agenda saya. Pada saat saya kembali nanti ke Indonesia, semua ilmu yang saya dapatkan di sini dalam hal tourism akan saya aplikasikan untuk kemajuan TIC itu sendiri, Bu.
Di Amerika, apa saja tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan?
Ini sangat menarik, Bu, karena kita mendapatkan kesempatan kuliah reguler selama 2 semester. Di samping itu, karena ini adalah cultural exchange, di mana kita dituntut untuk bisa menyentuh masyarakat Amerika Serikat dari banyak level, maka kita disarankan untuk terlibat dalam banyak community services atau volunteer. Jadi kita kuliah reguler seperti biasa. Kemudian kita di sela-sela itu mengisi waktu sebagai volunteer dan unpaid internship. Jadi 3 kegiatan utama itu yang wajib kita lakukan untuk professional development kita sendiri dan supaya kita lebih memahami Amerika itu seperti apa sebetulnya.
Nah, volunteer ini sudah dilakukan di mana saja, Pak, antara lain?
Ini sangat menarik karena kalau volunteer itu nyaris saya sudah hampir 150 jam itu di banyak tempat, Bu. Baik di kampus sendiri, di beberapa rumah ibadah, baik itu Islam atau Nasrani, juga di senior center, di tempat-tempat orang-orang tua, yang mana kita bantu mereka secara psikologis untuk jadi teman bicara mereka. Juga saya lebih banyak dalam timing itu berada di National Mall. Saya di National Mall berdiri sebagai volunteer park ranger.
Di Washington DC?
Di Washington DC. Yeah. Di 4 tempat yang berbeda, saya berdiri di Korean Veteran Memorial dan di Vietnam Veteran Memorial, kemudian di Martin Luther King dan di Lincoln Memorial. Sebagai guide yang bisa memberikan interpretasi mengenai budaya dan sejarah Amerika itu sendiri. Ini tantangan yang sangat besar yang bagi saya sangat sangat menarik.
Hebat, Pak. Pariwisata merupakan bidang menarik dan penting. Sistem dan usaha di bidang ini, apakah banyak perbedaan atau persamaannya Amerika dan Indonesia?
Banyak hal baru yang saya pelajari, Bu, ya. Dahulu saya tidak begitu memahami apa itu ecotourism atau sustainable tourism atau wisata yang bertanggung jawab. Pendalaman ilmu yang saya dapatkan di kampus saya di Northern Virginia Community College untuk kota Annandale itu penekanannya lebih banyak kepada ecotourism, yang mana wisata yang bertanggung jawab, yang mana kita nikmati sekarang, anak cucu kita juga bisa tetap nikmati tanpa merusak alam, maknanya. Kemudian wisata itu sendiri harus memiliki financial feedback bagi masyarakat sekitar. Dan yang terpenting adalah budaya di tempat yang menjadi tujuan wisata itu harus tetap terjaga. Nah, pendalaman 3 poin ini yang menurut saya yang pelajaran terpenting yang saya dapat dari Amerika yang wajib saya terapkan di Indonesia untuk kebaikan wisata kita sendiri.
Pak Fadlan Amini, sangat menarik, tapi sayang waktu membatasi kita.
Baik,
terima kasih banyak atas kesediaan Pak Fadlan untuk berbagi informasi dengan VOA Washington.
Terima kasih, Bu.
Melangkah kita ke fitur yang terakhir. Setiap orang tahu bahwa olahraga merupakan cara untuk menjaga kesehatan. Namun tidak semua orang melakukannya secara teratur. Sekelompok dokter Amerika ingin memberi contoh pentingnya olahraga. mereka membentuk tim sepak bola yang akan mewakili Amerika dalam sebuah turnamen sepak bola internasional tahunan. Kelompok itu juga membuat sebuah program untuk memotivasi anak-anak menjaga kesehatan. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Beberapa waktu lalu, 25 dokter dari berbagai negara bagian yang bergabung dalam the US Medical Soccer Team bertemu di Washington DC untuk berlatih sepak bola. Tim mereka akan bertanding dalam World Medical Football Championship, turnamen sepak bola dunia yang diikuti dokter-dokter dari berbagai negara dan memperebutkan Physicians World Cup, Piala Dokter Dunia. Setiap tahunnya pertandingan sepak bola itu diselenggarakan di negara yang berbeda. Tahun ini, turnamen sepak bola itu diadakan di Brazil bulan Juli bersamaan dengan berlangsungnya ajang Piala Dunia. Gautam Nayak, seorang ahli jantung dari Seattle, adalah ketua tim sepak bola dokter Amerika. Ia mendirikan tim ini dengan seorang temannya pada tahun 2010.
We had a soccer team in medical school, and we also were able to do some different.
Kami mempunyai kesebelasan sepak bola sewaktu masih sekolah kedokteran. Kami juga menyelenggarakan program di komunitas yang berhubungan dengan sepak bola sewaktu masih kuliah kedokteran. Dan hal itu memotivasi kami untuk membentuk tim sepak bola karena kami dapat mempertemukan orang-orang yang memiliki minat yang sama.
Namun, menyatukan dokter-dokter dari berbagai negara bagian dan membentuk sebuah tim sepak bola bukanlah hal yang mudah. Nayak mengatakan,
most of us play locally in our own leagues, but then we have to get together.
Kebanyakan dari kami bergabung dengan tim sepak bola di tempat kami masing-masing. Lalu kami bertemu beberapa kali dalam setahun untuk melakukan persiapan pertandingan. Jadi ini membutuhkan komitmen yang tinggi. Turnamen sepak bola itu berlangsung seminggu. Jadi sulit bagi kami untuk membentuk sebuah organisasi.
Salah satu pendiri tim sepak bola itu adalah Keith Tran, seorang dokter yang tinggal di California.
One of my roles is not just treating disease, but also being a cheerleader for my patients.
Salah satu keinginan saya adalah tidak hanya mengobati penyakit, namun juga menjadi penyemangat bagi pasien-pasien saya agar berolahraga dan memiliki pola makan yang sehat. Seringkali kami butuh penyemangat yang mendorong orang untuk membuat pilihan yang tepat.
A, apple, B, banana, C, carrot.
Di sela-sela jadwal latihan sepak bola yang padat, dokter-dokter ini mengunjungi Boys and the Girls Club of Greater Washington. Organisasi yang menyediakan program-program bagi anak laki-laki dan perempuan usai sekolah di Washington DC. Tran menambahkan,
kami melihat adanya peningkatan jumlah remaja yang terkena obesitas di usia yang sangat muda, yang biasanya dialami pasien berumur. Kami berupaya mendorong remaja untuk memilih makanan sehat dan rajin berolahraga.
Selain itu, tim sepak bola dokter ini juga memberi saran bagi anak-anak untuk berkarir di bidang kedokteran.
Kebanyakan populasi yang kami kunjungi berisiko tinggi pada usia muda. Kami dapat mendorong remaja, mungkin tidak harus menjadi dokter, tapi setidaknya memiliki profesi di bidang medis lain yang mereka belum pernah dengar sebelumnya.
Tim dokter sepak bola Amerika ini akan menjadi tuan rumah penyelenggara World Medical Football Championship tahun depan di California. Saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Terima kasih Anda setia mendengarkan program kami hingga akhir acara. Hari Sabtu 17 Mei 2014. Dalam siaran VOA Washington Seksi Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lagi. Akseslah situs kami di www.voaindonesia.com. Di situ Anda dapat menyimak bukan saja program siaran radio, tetapi juga televisi. Ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan dapatkan informasinya atau Anda tonton. Kami bekerja sama dengan banyak radio afiliasi di berbagai kota di Indonesia. Silakan berlangganan lewat iPad Anda atau telepon genggam Anda.